Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kanadski pevač Brian Adams započeo je pisanje pesme Shine Light u prevodu Sijaj svetlosti u vreme kada su mu majka i otac bili u bolnici. Preživljavao je teške trenutke u strahu da će ih oboje izgubiti, pa je došao na ideju da napiše nešto čime će im odati počast za sve što su učinili za njega. Svoju ljubav i poštovanje je izrazio kroz metaforu svetlosti koja će zauvek sijati i pratiti ga gde god da krene. Dugo se mučio da završi pesmu, sve dok nije upoznao Eda Sheerana na jednom nastupu u Dublinu. Odlučio je da ga zamoli za pomoć i poslao mu refren. Sheeran je pristao, pa je finalna verzija pesme nastala kroz njihovo dopisivanje mailovima. Adams kaže da je, bez obzira na teške trenutke u kojima je počeo da piše, na kraju dobio nešto što je optimistično i uzbudljivo i što ne mora nužno da se odnosi na njegove roditelje. Gde god da krenemo, postoji svetlost, jer je svaki čovek na svoj način malo svetla, rekao je Brian Adams o svojoj pesmi Shine a Light.
Cause without you
priče o pesmama.
Posle karijere duge 5 decenija, grupi Kiss se ukazala šansa da se upiše na listu izvođača koji su nastupali na najneobičnijim koncertima. Dobili su poziv da u novembru 2019. godine odsviraju podvodni koncert, a u njihovim pesmama, pored 8 obožavalaca u maloj podmornici, uživaće i velike bele ajkule. Biće to prvi nastup koji će grupa izvesti uz podvodno ozvučenje. Sviraće na palubi broda, dok će obožavaoci sa drugog plovila biti spušteni podmornicom u područje poznato po ajkulama. Članovi benda su najpre bili iznenađeni vešću da će ih slušati velike bele ribe, ali im je objašnjeno da zbog određene frekvencije ajkule privlači rock'n'roll. Prihod od prodaje karata i reklama za ovaj neobičan događaj biće upotrebljen u dobrotvorne svrhe. Koncert će biti održan u Indijskom okeanu kod Port Lincolna u Južnoj Australiji, a ni tom prilikom neće izostati prepoznatljiva šminka i kostimi grupe Kiss koju slušamo u pesmi Reason to Live.
Nobody around. All I hear is the sound of a broken heart. Rides and he rides. He looks through his window. flash. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is
priče o pesmama.
Pevač i gitarista George Ezra je pesme na svom debitantskom albumu Wanted on Voyage posvetio mestima i gradovima koje je posetio tokom putovanja po Evropi. Jedna od numera je nosila ime Budapest, odnosno Budimpešta, iako muzičar nikada nije uspeo da stigne do nje. Dogodilo se da je tokom putovanja neplanirano zastao u Švedskoj kada je saznao da se u toj zemlji održava finale takmičenja za pesmu Eurovizije. Ubedile su ga prijateljice iz Malmea, koje su mu objasnile da tu manifestaciju uvek prate lude žurke i vesela atmosfera. Veče uoči polaska za Budimpeštu, Ezra se nezaboravno proveo na zabavi u jednom parku, ali se previše zaneo i preterao sa alkoholom. Zbog toga se uspavao, propustio voz i planiranu posetu u glavnom gradu Mađarske. Kasnije ipak odlučio da Budimpeštu ne izostavi na svom prvom albumu. George Ezra je napisao i snimio pesmu Budapest, u kojoj je umesto o lepotama grada pevao o tome kako je kilometrima ostao udaljen od njega.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My
hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Priče o pesmama.
Klavijaturista i gitarista Martin Gore autor je većine pesama koje je grupa Depeche Mode snimila za svoj album Spirit. Njima je želeo da izrazi razočaranje zbog načina na koji je čovečanstvo, po njegovom mišljenju, izgubilo put. Kaže da je većinu tekstova napisao pre nego što se dogodio Brexit i Trump preuzeo vlast, ali je već tada jasno video koliki je nered zadesio svet. Za Martina je bilo nezamislivo jednostavno okrenuti leđa aktuelnim problemima i pisati o nečem drugom, a ne pozabaviti se događajima koji bi ljude mogli da odvedu u propast. Članovi grupe su odlučili da album nazovu Spirit, odnosno Duh, u nameri da skrenu pažnju na važnost pitanja koja su postavljena kroz tekstove. Gde je nestao duh čovečanstva i kako je svet uspeo toliko da podbaci? Brojnim lošim stvarima i problemima koji su nastali dolaskom pojedinih političara na vlast, Martin Gore se posebno pozabavio u pesmi Fail, koju slušamo u izvođenju grupe Depeche Mode.
get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. And I'll never know, never know what starving poets meant. When I was broke, it was you that always paid the rent. Oh yeah. Oh yeah. Space, her place is where I found my parking space. And when I'm losing ground, you know she gives it back to me. Don't just be
you got
a heart for soul, baby. If the crush cuts this town, I can't hold out forever. Even walls fall down.
Priče o pesmama.
Mnogo pre nego što je poznavao opersku divu Montserrat Caballé, pevač grupe Queen Freddie Mercury iskreno se divio njenom pevanju i muzici koju izvodi. Odmah pošto su se upoznali, među njima je vladalo veliko razumevanje i vremenom su postali bliski prijatelji. Zato je Freddie sa zadovoljstvom pristao da ispuni želju kada ga je zamolila da napiše pesmu o njenom rodnom gradu. Tako je nastala popularna muzička priča o susretu ljubavnika u Barceloni, koju su Montserrat i Freddie snimili 1987. Nekoliko godina kasnije pesma je trebalo da bude glavna muzička tema letnjih olimpijskih igara u Španiji. Međutim, zbog brerane smrti Freddie Mercurya krajem 1991. organizatori su u posljednjem trenutku odustali od te ideje kako bi izbjegli kontroverze oko bolesti od koje pevač preminuo. Pesma Barcelona je našla mesto na svečanom otvaranju olimpijskih igara, a Montserrat Caballé je otpevala uz matricu na kojoj je bio snimljen glas Freddie Mercurya.
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Ay, me desnudo.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze.
Take the time to make some sense of what you want to say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiescence on a ship of hope today. And as they land upon the shore,
tell them not to fear no more. Sing it loud and sing it proud today.
And then dance if you wanna dance. Bleed, brother, take a chance. You know they gotta go. Which way they wanna go?
The best.